Isuse, hvala ti na tvoju reč, Bože, hvala ti što već otvaramo tvoju reč, čitamo i Bože, zovemo tebe da nam služiš, zovemo tebe da spustiš tvoj duh, Bože, da stvarno nam onako otvoriš tvoju reč. Kako čitamo ovo proročanstvo koje si ti govorio samo Izrael tako davno, Bože, hvala ti što stvarno tako su dobre tvoje reči, Bože, tako su nevjerovatno duboke. I Bože, zovemo te, služi nam ovo večer, molimo te. Bože, imam potrebu za to i zovemo te, Bože, stvarno. Ti leči naša srca, da čitamo tvoju reč, Bože, ti hrani naša srca sa tvojom reči, tako da iz našeg života izlazi tvoja reč i lepota stvarno tvojeg zakona i tvoje dubine. I da naša plitkost samo nestane, Bože, zovemo te, Bože, ti radi. I hvala ti, Bože, hvala ti na tvoju ljubav i hvala ti tvoje ime. I Bože, molim te se niko ne razboli s vama ponovo o svoje vode u tvoje ime, Isuse. Amen. Znači, stigli smo do dela, gde smo već par nedelje u suštini, u delu gde Hozea, to je Bog govori kroz Hozeju, loše stvari u vezi Izraela i onda govori zbog loših stvari gde je njihovo srce, gde je njihov život, Bog govori na neki način njihovo osuđenje je blizu. E sada, to su, znači, to je zadnji deo Hozeje, znači, to je do kraja cele knjige će da se ponavlja, znači, bit će loše, dobro, loše, dobro, loše, dobro, šta Bog nije zadovoljan kako njihovo srce, gde stoje u vezi Boga, ali to su teške reči, a zanimljivo je da mi smo već utemeljeni u tome da Bog im je rekao na početku Hozeje da voli vas. Znači, bez obzira kako god, vi ste moji, uzet ću vas i bit ćete moji, ali ovdje im govori onako, mislim, ko otac roditelju? Znači, kaže otac roditelju, kaže roditelj detetu svašta. Mislim, kaže mu da se njegov život ispravi, a ga vole. Tako isto ovdje. Božja ljubav kroz ovu knjigu je neverovatna. Znači, kroz detalje koje Bog govori Izraelu, gde se oni nalaze u životu, iako su jako otišli od Boga, onako Božja ljubav se toliko vidi. Onako govorim o tim detaljima, ali onako vidiš da tačno Bog zna gde oni lome njegovo srce. I govori na jako puno načina gde oni lome njegovo srce, zbog toga što onako voli ih. Bog voli Izrael, Bog voli tebe. Mislim, knjiga je nevjerovatna. Ja ako radim što ovaj dan, ako proučavam Bibliju, pogotovo Stari Zavet. Znači, ja onako često razmišljam kao Novi Zavet, Stari Zavet. Znaš, to je super. Mislim, onako. Ali razmišljam kada čitam starozavetna proročanstva i starozavetne stihove, ja ne znam, meni to... Znači, Novi Zavet je dubok, ali Stari Zavet mi nekako tako je duboko da onako ne mogu da... Preduboko je da onako dođeš do dna. I Novi Zavet isto tako dubok, ali mislim, znači, za mene, lično, naš Bog zna, verovatno, je i Novi Zavet i Stari Zavet isto dubok, neverovatno, ali za mene, sad u ovom periodu života, verovatno najdublji Stari Zavet. Verovatno sledeći mesec ili neki drugi će biti Novi Zavet, ali ovo su neverovatni stihovi. Tako da vidjeli smo prošle nedelje da Bog govori Izraelcima da, znači, ne žrtve, ne vaše molitve, znači, ne trebaju mi te stvari u suštini, nego ono što želim od vas je zajedništvo. Želim od vas vaše srce, želim od vas poznanje Boga, milost. To želim od vas. To je na neki način odakle danas nastavljamo čast. Pošto se sve to, znači, sve povedano, ali koji stihovi? Onako, džabe nam je sve ako nemamo onako zajedništvo, ako nije centar našeg života, da budemo sa našim Bogom. Sve onda ostalo, sve stvari koje radimo, onako padaju u vodu. Sad smo bili smo u Vajte, otkrili ja juče, tamo je sad konferencija jedna, i bili smo, otkrili smo jedan dan, pošto ono, samo smo ću mogli da odemo, i tamo je, kad smo došli, nestale struje. Došli smo ovde, tu je poplava. Ranije ne izgleda nigde više, pošto ko zna, može tamo da bude, ako odem, vatra ili nešto, šta još može da bude. Ali glavno, sve jedan čas, ako razmišljam, kako dobro je, jedan probodnik je govorio, da stvarno, ako, ono, imamo sve u našem životu, bez Svetog Duha je to. Znači, stvar hrišćanstva u našem životu je bez Svetog Duha, to je onako stvar koja je nula. I ako slušam, razmišljam, je, kako je tačno, kako meni treba Sveti Duh. Ozmijem, ako se razmišljam, Bože, meni treba da, šta god da radim, Ja ne želim da radim neke stvari koje sam izgledaju iz polja hrišćanske, nego želim da te stvari budu od Boga, da budu u Božoj volji. Ako radim, mišljam, tako treba da bude slavljanje, tako treba da bude časovi. Znači, možda bude čas, mogu da trtljam koliko hoću, ne? Mislim, možda bude slavljanje, da puknem sve žice, razumiješ? Ako Sveti Duh nije tamo i on ne vodi stvari, ako nije osoba koja je ispred nas, ako je religija. I ovdje Bog govori o tome u starozajetnom rečniku. Želim poznanje Boga i želim milost. Da vam to bude prvo, ne religije i obredi i rituali i tako dalje. I onda Bog govori, onako, kad sam ih lečio, to su, znači, već smo krenuli u 7. glavu, ali ajde nastavimo u 7. glavu prvi stih. Kaže, kad lečim Izraela, tada se pokazuje bezakonje Efraimovo. I zloća Samarijska, jer čine laž, lupež ulazi i napolju udara četa. Neći da ponavljam, ovo smo prošle nedelje, znači, proučavali, i ne govore u srcu svom da ja pamtim svako bezakonje njihovo, sada stoje oko njih dela njihova predamnom su. Od drugog stiha ćemo neki način da se prikopčamo na treći stih. Danas ćemo da vidimo ove stihove do kraja 7. glave, na neki način otkrivaju srce Izraela. Znači, videli smo i puno loših stvari, puno greha kako se širio iz Izraela, pa je uhvatio druga neka plemena, granična plemena, pa je otišao do Jude, pa, znači, njihovo svedočanstvo Bogu, pošto oni trebaju da svedoci, drugim nacijama neko je propalo u jako lošem stanju. Videli smo iz mnogih aspekata, ali ja mislim da ova glava govori o njihovom srcu najviše. I u drugom stiju kaže da oni ne govore u srcu da, ja znam, Bog zna što oni rade. Njihovo srce, tamo je problem. Koren njihovih problema je u njihovom srcu. Šta je to srce? Znači, kad govorimo o srcu u Bibliji, šta može biti srce? To nije srce, fizičko srce koje pumpa krv, nego se govori o tvom biću, ono što ti jesi. Možda najjednostavnije je bilo rečeno tvoja duša. To si ti. Ako je problem u tvojoj duši, znači unutra u tvom srcu, što stari zajednik tako naziva, ja mislim da je to super srce, ono što ti jesi. Znači, tvoje fizičko srce jeste tvoje fizičko srce koje pumpa život tvom telu. Ali duša je ono što je u tvom telu, ti hodaš u telu i tvoja duša se izražava kroz telo. I ako u tvojoj duši, u tvom srcu nije nešto u redu, kroz tvoje telo će biti izraženo sve ono najgore. Zašto, to je koren, to je tvoja duša, to si ti u suštini. Zanimljivo, jel? I ovdje, znači, Bog govori, u njihovom srcu nešto nije u redu. Ne vide realno. Nisu svesni, ne kaže u srcu da ja vidim njihove grehe, njihovi grehe si ih okružili, oni žive u tome. Znači, ne govore u srcu svom da ja pamtim bezakonja njihova, sada stoje oko njih njihova bezakonje i predamnom su. Vidim sve te stvari. Oni, znači, u njihovom srcu zavaravaju sebe. Ja mislim da mi, svako može da zavarava sebe u vezi Boga. Znači, da misliš neke pogrešne stvari u svom srcu. Oni imaju pogrešne stvari zbog toga što su ostavili Boži zakon, to smo videli. Ostavili su učenje Bože reči. I onda zbog toga mogu da misle sve. I kao, pa Bog, kao šta, znaš, to, nešto, kakav Bog koji nas izvez Egipta i ta čuda i sve to i naš Bog, jedini Bog, zaboravi u stari zavet, zaboravi naš ceo zakon, zaboravi Mojsija i grešni su njihovi tamo. Jer njihovo srce nije okrenuto ka Bogu. Mislim, srce je nevjerovatno važno. Znači ćemo govoriti o tome. Treći stih. Kaže ovako, nevaljastom s tvojim vesele cara i lažima svojim knezovima. Kaže da sa svojim nevaljastvom vesele cara i lažima knezove. Šta to znači? Znači da oce ljudi na neki način da ugode caru i rade neke loše, odvratne stvari. Znači, govori se ne o nevaljastvima kao nešto no, nego nekim odvratnim, brutalnim stvarima. I kaže, te stvari vesele cara. Ova reč ovdje kad se govori u vezi veselja, nije ono kao ha, nego se govori o radosti. Car se raduje, onako to ispunjava njegovo srce, njegov život, kada vidi da Izraelci rade užasne stvari. To, on se raduje tome, to mu donosi radost. Kada mi našam, koji stihovi? Gde je Izrael? Ako može još dublje da padne od opisa koje smo videli do sada, vidimo da može. Ovo su užasne stvari. Ja gledamo često filmove, zbog toga što nemamo TV, tako da ne gledam naš sve vest, razumeš, i ono, bla, bla, ali naš, volimo da pogledamo filmove. E sada, već smo se par puta opekli u životu, znači gledali su neke filmove, kraj, znači, zašto sam to iznajmio? Platio sam 100 dinara za DVD iz DVD teke i film je bio katastrofa. Samo psovke, samo užasno i onako bla. I, znaš, sada ono što uradimo je da prvo uzmemo, ako ne znamo šta je, znači ako ne nađemo neko objašnjenje kao kakav je film, da li je dobar, da li je čisti, šta znam, onda pogledamo, znači preskačem scene i ako vidim onako, i ako ostavim mir u srcu, da pogledam. Ako ne, nego ostavim onako nešto loše i ostavim da psuju konstantno, onako nešto perverzno, vratim film nazad. I već sam vratio par filmova i glupo ostavim kad vratim film, ako mi gleda kao, pa nisi ga mogu pogledati za 15 minuta. Pa bi je ogreban. Šta da lažem? Nisam mogao da pogledam, pošto ne valja da baš DVD valja, ali pa užasno je kao. Evo, platite za taj užasan film, ali pa ajde ne moraš, pa kao zamenim. A dobro, ne vezim. E sad, ono što ovdje kažem sa ovim je, često, znači, prekad dok smo učili te stvari, smo naletili na komedije, gde u DVD teci meni čovjek kaže, komedije, brate, to ti je najbolja komedija što postoji, mislim, ozmi, ok, daj komedije, da odim kući, gledam, ramišam, sad da se ubijem, ako je ovo nije komedija, ovo je, tip je promašio žanr, treba da radi nekom drugom mestu, ne, da filmovi znam, ne, pošto prevaren sam, razumiješ, da odim i kažem, na što, zjedim se me, okej, okay. U redu. Ali, ukapirao sam jednu stvar. Nije problem, mislim, za njega je to komedija. Zato što ti perverzni fazoni su njemu smešni. Ti vicevi zabavljaju njegovo srce. Ja razmišljam kako je možno puno da naučimo od onoga šta zabavlja naše srce, šta, na šta se smejemo, možda pokaže puno nama kakvi smo u srcu. Ne, najveća tragedija mi se jedan desila. Odem u DVD-teku i gledam, nema šta da uzmem sve bez veze, otlačem romantičnu komediju, ubijem ako gledam romantičnu komediju, ja hoću neki fantastičnu, neko ono vanzemaljci, šta znam, i nema, i jedan brat dođe u DVD-teku. I kao, desi zdravo, uzmi, ovo ti najbolja komedija. I ja mišljam, uzet ću idem kući, hvala ti kao, spasio si mi život sada, razumiješ, šta bi radio s tećih dva sata ako ne gledam ovaj film. Odim kući, ubacim, i gledam, ja mišljam, ovo je tragedija. I on sam naučio nešto tom čovjeku, znaš, ako njemu to bilo smiješno, bilo nešto nevjerovatno prljavo. Komedija jeste u svetu, ali je onako, vratio sam, znači, u roku 10 minuta sam bio nazad, vratio film, rekao da ti mi drugi, znači neću se da gledam. Ovo je katastrofa. Naučio sam nešto njemu, što je tragedija. Brat je, znači hrišćanin je, i savjet je oduzema ovo, radim još čovječ, nešto nije u redu sa srcem oko njega, to zabavlja, njemu je to smešno, onda nešto nije u redu. Ovde, znači, kraljeve zabavlja to što njihov narod radi loše stvari. I njihove vođe u, znači, državi se raduju kada Izrael propada. Kako, nešto nije u redu na globalnom nivou Izraela. U srcu, znači njihovo vodstvo države, kraljevi njihovi koji su bili ubijeni pa su bili smenjeni pa su ratovali jedan među drugoga, znači njihovo srce je pokvareno. Da nije tako? Često možda vidiš, znači, šta je u ljudskom srcu, ono, kakve vice je priča, razumiješ? I ono što govori, može da ti kaže šta je u njegovom srcu. Pa Isus je rekao da Isus je rekao da iz dubine srca usta govore. Jel da? Ono što je unutra, duboko u mom srcu, to će izlazi napolje iz mojih usta. Zanimljivo je. Tako da vidimo, otkrivamo plakost srca Izraela. Kaže ovako, svi, četvrti stih kaže, svi čine preljubu. Kao peć su, koji užari hlebar, koji prestane stražiti kada zamesi testo, pa dokle uskisne. E sad, šta je ovo? Ovo je slika. Ovo je slikovito, znači Bog govori slikovito Izraelu kroz proroke i kroz Hosea da razumeju šta se dešava. I kaže ovako, znači, svi prave preljubu. Znači, preljubu to je, znači, varaju Boga. Na bilo koji način, možda zamisliš, Izrael je pao i pravo je preljubu protiv Boga. I kaže, oni su kao peć koji užari hlebar i onda koji prestane stražiti, znači, prestane da bude budan uveče, ode legne na spava malo, kada zamisli testo dok uskisne. Šta je ovo? Ovo je jedna slika. Izrael je, kaže, kao peć. A ovo nije peć, znači radijator ili kvarcna peć ili šta je znam, nego peć u kojoj se pekao hleb. Znači danas je drugačija, jer imaš kuću rernu i šta je znam. Ali realno, što imaš kada peka radi? Ako ti hoćeš da imaš ujutru svež hleb, i pekar je te je pravio hleb, nije pravio jedan hleb, nego je pravio puno hleba. On radi cijelu noć. Dobro, ne, može cijelu noć, ali znači ono, od kasnog, ne znam, od 3 sata ili 12 sata, zavisi, ja ne znam, nisam pekar, ne znam detalje, ali tako je, danas. E, tako je bilo i pre. Ako hoće svež hleb ujutru, znači, ljudi treba da rade, neki koji zarađuju toga celu noć, da bi ti imao svež hleb ujutru. I ovo je slika toga, kaže, Izrael je kao peć, koju hlebar, onako, kao uveče negde, onako, uzme i napravi žar, onako, samo malo. Znači, ne da bude jako toplo, nego samo mali žar, onako, ubaci malo naš drveta ili šta god, i da onako se užari, da ne bude vrelo, tako da stavi posudu sa testom u peć, ali zbog čega? Kaže, dok ne uskisne, znači, dok kvasac ne počne da radi svoje i dok testo ne naraste. Zbog čega? Zašto hoće da pravi hleb. E sad, nešto kako vezime sa Izraelom, jel da? Kaže, oni su tako peć. Oni su tako peć koja uveče, znači tokom, ovo je neka mala slika da to uradi taj čovek, znači stavi tamo to testo, vatra ne može da bude jaka, pošto se onda ispeče, razumeš, sve istvrdne se gotovo. A ne on to mora da obrađe to testo posto. Tako da ubaci malo, onako vatra, malo i ode malo da spava. I kaže, Izrael je takav preko noći, kao ta peć. Njihovo srce je takvo. Ovaj stih nam otkriva kako je njihova dubina. Prave preljubu i kaže, srce im gori. Znači, celu noć dok leže da spavaju, ne gori im onako maksimalno, nego onako tinja. Greh onako ih vuče i dok spavaju. Onako čekaju jutro, onako to ih tamo drži vrućim za greh. Njihova srca su onako zagrejana protiv Boga za preljubu. I kaže, celu noć to se dešava. I onda ujutro ustano i onda besne. Slika je toga. Znači, jako zanimljena slika. Kaže ovako, znači, svi čine preljubu, kao peć su koji užari hlebar, koji prestane stražiti kad zamisi testo, pa dokle uskisne. Znači, ovako gore, tinjaju. Greh je tamo, kao peć su. Koja slika, da? Kaže ovako dalje. Peti stih. Na dan cara našega razboleše se knezovi od meha vina i on pruži ruku svoju pod svemačima. Ovo smo isto govorili prošle nedelje, da se ne ponavljam, ali znači, car i ljudi koji su tamo su onako, njihovo srce potpuno onako orijentisano ka zabavi, ka žurkama naš. Razboleli su se, kaže, od meha vina, možda na njegov rođendan ili neki dan, neko njegovo slavlje koje za prvi, ne prvi maj, nego 20, kad bi ti to vrađen, 25. maj. Naprimer, zamislite žurka. I onda su oni pijeni svi, onako, nešto nije u redu sa njima. Nešto je na opačke tamo. I kaže da on pruži ruku sa ka posmevačima, znači uzima ljude ka sebi koji su, imaju srce onako ismevanja. To je njihov kralj koji treba da ih vodi. Ima ljude pored sebe koji su pijani, on je pijan, ne može trezveno da razmišlja, srce Izraela gori za greh, onako, koja situacija? Kaže ovako, čitamo dalje. Kaže, Na dan cara našega razboleše se knezi od meha vina i on pruži ruku svoju podsmevačima, jer na zasade svoje upravljaju srce svoje, koje je kao peć, hlebar njihov spava celu noć, ujutru gori kao plamen ognjeni. Znači, ona slika od peći se nastavlja. Znači, idu ka grehu, onako pijanči njihov kralj, onako svi teže da ka preljubi proti Boga i kaže svi su kao peć, 7. stih kaže, svi su kao peć ugrejane i proždiru svoje sudije. Svi carevi njihovi padaju, ni jedan između njih ne viče ka njima. Znači, ovih par stihova se nastaje neka slika peći, ali malo drugačija. Znači, prvo vidimo da im je srce kao peć koja tinja. Cijelu noć je onako srce okrenuto prema grehu. Ok, to je jedna slika. Druga slika je u 6. stihu. Jer na zasede svoje upravljaju srce svoje koje je kao peć. Kaže, njihovo srce kao peć. Ponovo. I kaže ovako, u 7. stihu, drugi deo. Znači, jer na zasada svoje upravljaju srce svoje, koje je kao peć. Hlebar njihov spava celu noć, ujutru gori kao plamen ognjeni. E sad, ove zasade, o čemu se govori u 7. stihu, to su u stvari ta čekanja. Nako celu noć čekaju, nako legnu s time, da, greh, hoćemo greh. Ne mogu da spavaju zbog toga, onako zasede, imaju zasedu, čekaju, očekivanje imaju. Bukvalna reč zasada jeste da imaju očekivanja, čekaju greh. I onako leže cijelu noć, srce im tinja, i onda posle, onako sve gore i gore, i Bog kaže da im je srce kao peć, svima je srce kao peć, i ono gore, ujutru, gori kao plamen ognjeni. E sad, ovo je problem. Znači, hlebar je zaspao. Napravio je, znači, žar, pripremio je tamo da to uskisne testo, ali taj žar je počeo da bukti. I zaspao je, ujutro se probudio i primetio da je testo koje je pripremio da pravi hleb ispečeno. I vatra je porasla, nije gledao, nije se brinuo o toj vatri. Narasla je vatra i onako izgorilo je sve. I kaže Bog, ova je slika Izraelovog srca. Kaže, njihovo srce je tako. Uveče tinjaju, kad spavaju, pošto svi spavaju, ali spavamo i mi, ali onako gore za grehom, žive za tim. To im je unutra u sebi, u njihovoj duši. Ujutru kad se probude, jedva čekaju da izađu iz kreveta, da razbiju svoja vrata i da beže, da rade greh proti Boga. Kaže, to je njihovo srce. Ja mislim da je nevjerovatna slika ovoga što vidimo ovdje, ali? A mislim da razumemo ovo kroz šta Izrael prolazi. Mislim, jako dobro razumemo. Kada je u tvom srcu greh, kada je ideja tamo onako, kako je teško izvaditi to napolje, jel da? Inako, cijelu noć onako, ne ti mir, imaš duhovne borbe, Bog te zove, hoćeš Boga, Bože hoće tebe, ali sa druge strane hoće iskušenje, onako je, Bože, ne mogu da izdržim, vatra u tvojoj duši. I na kraju, ono, ako ne bežiš ka Bogu, onda završiš na drugoj strani. Odeš i napraviš greh i padneš. I taj dan je gotov. Sljedeći period u tvojom životu je slomljeno, ako slomljeno srce, ako Bože, ja sam zezan stvari, oprosti mi. Ali kod nas hrišćana desi kad padnem, jel da? Padneš u iskušenje. Ali ovdje se govori o stanju Izraela. Konstantno su tamo. Non stop im je srce tako. Nema promene. To su oni, kaže Bog. Mislim, koji slikoviti opis njihovog srca. Kaže 7. stih, svi su kao peć ugrejani. I kaže, proždiru svoje sudije. Ovdje sudije govori se o par ljudi koji imaju neku savest, koji su neki način tamo postavljeni, Bog ih je postavio tamo, kao sudije u knjigama sudije, znači da izbavljaju Izrael. I sada Bog je koristio druge ljude kasnije u istoriji da savjetuje kraljeve. Znači nije svako, bilo je par ljudi koje je Bog koristio. I sad tu su te sudije i kaže, Izrael proždire te ljude. Toliko su u grehu da ne slušaju savete dobre. Nakon bacaju sa strane, guraju te ljude koji bi ih savjetovali da se drže Boga. Kaže, svi su kao peć ugrejani i proždiri u svoje sudije. Vatra onako uništava te druge ljude. Greh raste, nevjerovatno. Kaže, svi carevi njihovi, to je 7. stih, drugi deo, padaju i ni jedan između njih ne viče ka meni. Kaže, svi carevi, inače, ako, znači, gledaš šta se dešavalo u Izraelu u ovom periodu njihovog života, kad je Hozea govorio, dok je Hozea prorokovao, bilo je 4 kralja koja su bila, znači, digle su se, u Izraelu govorim, pao je, došao je drugi, pao je. Znači, neko je umro, neko bio ubijen, kako god, ali užasno stanje. I ovdje Bog kaže, oni ustaju i padaju. I kaže, nijedan od njih ne viče ka meni. A kad bi vikali ka Bogu, kad bi rekli, Bože, pomozi. Bog može da dodirne dušu, ne? Ko može da dodirne tvoju dušu? Šta misliš? Znači, moje srce je moja duša. Ja, doktor, kardiolog može da dodirne moje srce, fizički. Ali nijedan doktor ne može da dodirne moju dušu. Samo Bog može. On je Bog nad mojom dušom, nad tvojom dušom. On je vidi. On vidi bolesti u mojoj duši. Samo da vapim njemu. On, ovdje Bog kaže, a samo kad bi vapili meni, ali ne vapi meni, zbog toga umiru. Umiru, to je vatri greha. Kaže ovako dalje. A, 8. stih. Efraim se pomešao sa narodima. Efraim je pogača neprevrnuta, znači ponovo neka slika, inostranci jedu mu silu, a on ne zna. Sede kose popadaju ga, a on ne zna. I ponositost Izraelova svedoči mu u oči, a se ne vraćaju ka gospodinu Bogu svojemu, niti ga traže uz sve to. Efraim, znači to je jedno srednje pleme, kaže, oni su, Efraim se pomešao s narodima. Ovo znači da Efraim je postoji isti kao svet. Isti kao narodi koji nisu Boži narod. Znači Izrael, koga je Bog izabrao, da Bog tamo radi, kaže, Efraim se pomeša sa svetom. Ako uzmeš čašu jednu, uzmeš čašu, napuni je mlekom i sipa je Nesquik unutra. Znaš, Nesquik to je ono kao kakao fazno, samo znaš, ne moraš da kuvaš, neko je to isto napravljeno sa tebe hemijskim procesom, tako da je zdravo jako. Znači uzmeš čašu, znaš, mleka, zdravo mleka, iz mlekare, sipaš unutra Nesquik, 10 kašika pomešaš i razmišljaš, a neću danas. Probaj da uzmeš i da isipaš iz te čaše mleku u jednu čašu i iz te iste čaše da isipaš nazad Nesquik u pakovanje iz koje si ga izvadio malo pre. Možeš? Onako, dosta bi teško bilo. Sam ako nisi neki hemijski genije, razumeš da u laboratoriji treba da se mučiš dosta i da potraš puno para da to radi. Glavno, pomeša se i postane, znači, substanca se izmeša, onako, znaš, mali atomi mleka se pomešaju sa atomima šećera ili šta god, spoji se, onako i to ti popiješ fino, ili nije zdravo, ali fino. E sad ovde, kaže Bog, Efraim se pomeša sa narodima. Drugim rečima, postoje deo njih. Narodi koji ne slave Boga, nego imaju Bala za svog Boga, imaju milion drugih bogova. Kaže, Efraim se, mislim, Izrael u suštini hoće da kaže, mislim, kao, Bog, ja znam što Bog htio da kaže, bolje nego što mu rekao. Da. Nekada, mislim, ono što vidimo simbolično, govori Efraim i Benjamin, ali se govori o Izraelu. Inače, mislim, poenta jeste Izrael. E sada, kaže, pomešali su se, žive sa njima, postali su deo jedan drugoga. Je, kao svet su. I ne možeš da ih odvojiš više. Ako bi to uradio, biće teško, biće onako puno energije treba se uložiti da bi se Efraim vratio. Mislim, koje je mesto za Izrael? Ali to je tako, mislim, ako srce tvoje teži za svetom, znaš, na postelji tvoje, razumeš, ustaneš i juriš za svetom, razumeš, ovo je kraj, nažalost. Može se desiti da čovjek postane onda jedan sa svetom, razumeš. E sada, Biblija govori često o tome, ne često, ali na par mesta, govori o tome da kada mi idemo i suportujemo se Božijem duhu, Bog može da kaže i da pusti, da kaže, evo ti, hoćeš svet, hoćeš da živiš bez mene, evo ti, idi u svet. Ali to je nešto što je meni u Bibliji katastrofa, mislim, nešto što je jako mračno. I Biblija govori mračno o tome. I ne da Bog da iče srce od nas, završeno tako mesto da ostiš svet, ostiš svet i na kraju se pomešaš i postaneš jedan sa svetu i budi ti suđeno kao svet. Ne da Bog, neka se Bog čuva toga. Ali vidio kako, znači, Izrael, nakon sve gore i gore njihove stanje, po onome šta govori Hozea. Znači, Efraim se pomešao sa narodima, Efraim je pogača neprevrnuta. E sad, ovo je ne znam šta je, pogača ne prevrnuta, da li je to neki specialitet, pogača se javno s jedne strane pečena, ne znam, ili treba da bude prevrnuta, ne znam, nije poenta, nego poenta je sledeći stih, kaže, inostranci jedu mu silu. Znači da je Efraim ili Izrael je nešto, neka hrana za inostrance. Jedu mu snagu. E se šta su ovi inostranci? Bukvalno to su strance. Inostranci. Naprimjer, ko kod nas u zemlji? Znači sad se, znaš, neću puno da politiziram, ne se pravim pametan, ne znam politiku, ili možda znam nešto što niko ne zna. Ali ono što da se kažem da, znači sada puno iz inostranstva dolaze ulagači u našu zemlju, jel da? Inače ljudi imaju dobru platu i sve to, ali ako pogledaš s druge strane sve, znači sa druge strane sve to, znači ne se pravim pametan, ali mi smo radna snaga jeftina. Razumiješ? Kao što je Rumunija, kao što su naš neke zemlje, naprijed Nokia otišla u Rumuniju. Zašto? Znači dala otkaz, ne znam koliko hiljadama ljudi u Finskoj, zato što tamo će Finac da radi za puno para, znaš, njegove brkove, razumiješ, da ima i, znaš, ono sve. Ali Rumun će da radi za 10 eura, razumiješ, i firma će tamo da cvete, Nokia, znaš, da imaju što više. Da... Ono što ovdje kažem, ovdje se dešava slična stvar. Izrael traži pomoć od drugih naroda i kaže Bog, oni vas uništavaju. Znaš, ovo nije skrivena poruka o našoj politici, znaš, ne zanima me. Ne zanima me politika, ne zanima me gde svet ide, zanima me šta Bog ima za tvoj život i šta ima za moj život i ovdje se fokusira na nešto političari, znaš, baš mi je. Ovdje, znači, se govori da Izrael i ljudi iz inostranstva ga uništavaju. Dolaze i iskorištavaju Boži narod. Dolazili su i koristili su njihovu zemlju. Koristili su ljude da rade za njih. Koristili su njihov novac, Izrael je plaćao njima da ih oni čuvaju, da ih štite od drugih protivnika, da ih štite od Jude. Znači, Izrael da bude zaštićen od Jude koja su braća. Ali kaže Bog, oni vam uništavaju život. Oni koriste, crpe iz vas, vaš život. Kaže inostranci jedu mu silu. Ti si pogača, simbolično ponovo, i ljudi iz inostranstva vas jedu, grickaju vas i grickaju vas i grickaju vas, vašu snagu uništit će vas, zato što ne tražite mene. Kaže, a on ne zna, znači kaže, ali vi ne znate, niste svesni da se to dešava, da oni uništavaju, vi mislite kao pomoći će vam svet, ali u stvari vas uništava. Kaže, sede kose, popadaju ga, ali on ne zna. Znači, sedi zbog svega toga, zbog manipulacije, kako ćemo, kako nećemo, dolaze inostranci, sedite zbog toga, umjesto da živite u miru sa mnom. To im Bog govori. I kaže, ponositost Izraelova svedoči mu u oči, a se ne vraćaju ka Gospodinu Bogu svojemu, niti ga traže uza sve to. Kaže da ponos im svedoči u oči. Šta to znači? Ovo svedočiti, bukvalna reč jevrejska je vikati. Svedočiti, znači, ponos je tu i govori vam da niste u redu. Ponos vam viče u oči ili bukvalno u lice. Ti voliš ako neko viče u lice? Mislim, ko voli ti neko viče u lice, razumiješ? Ok, ajde bliže, nisam čuo. Znači, znači, ovo mi je sad najbolje pozicije današnjeg dana. Ajde, Johas, ajde pljuni malo, moram te. Užasno. Kaže, vaš ponos vam viče u lice. E sad, ovo je dobra stvar. Ovo je jedna dobra stvar. Ponos, inače, užasan greh. Ponos često je kamufliran u našem životu tako da ga ne primetiš. Znači, misliš da si u redu, ti si, kako sam ja, joj. A u stvari, ponosan si. Ponos te oslepi da vidiš da si ponosan. I treba Božje čudo da vidiš da si, da Bože mu pomozi mi. To je ono, mislim, ponos i srce. Nek nas Bog čuo toga. To je možda najgora stvar. Gore od bilo čega drugoga. Da misliš, ne, ja mislim da jeste. E sada, kaže, ponos on svedoči, što znači, to je još dobra tračak nade ovdje u životu Izraela. Ponos je tu i govori vam da niste u redu. Vi znate da ste ponosni. Znači, o tome se govori, vičem, prepoznite svoj ponos, što je dobro. Znači, onako, samo treba se pokajati da kažu, Bože, ponosni smo. ali ne, vidite to i vaš ponos vas tera i dajete drugima, iskorištavaju vas, sedite zbog toga, ja sam u pravu i čuvate naš, vaše stavove, umojte se pokajete, ali ponos je tamo i govori vam da niste u pravu. I kaže, znači, ponositost Izraela svedoči mu oči, ali se ne vraćaju ka Gospodinu Bogu svojom, niti ga traže uz sve to. Ne vape ka Bogu. Kaže, Efraim je kao golub, 11. stih, lud, bezuman, zovu Egipat i idu u Asirsku. Znači, Efraim je kao golub lud. Golub je lud. Mislim, ja ne znam. Ali, zanimljivo je da, mislim, golub ne izgleda mi kao najinteligentnije biće na zemlji, razumiješ? Ako bi golub pričao, ja pretpostavljam da imao bi neku manu govor, razumiješ? I onako, puno bi pljuvao da govori i puno bi razmahivao krilje da ti objasni nešto, onako, tako mogu da ga zamislim, razumiješ, golub. Ako ima neku ljudsku osobinu govor, razumiješ? Mislim, kad te pogleda, ne gleda oštrumno, razumiješ? Gugu. Razumiješ, onako, to je golub. To je slika. Kaže, Efraim je takav. Izrael je ko golub, lud. Isus je koristio sličnu sliku, jel da? Kad je govorio apostolima. Ako hoćeš, možeš kući da pogledaš u Mateju 10.16. Isus je rekao da budite mudri kao zmije i budite bezazleni kao golubovi. Nije rekao budite bezazleni kao zmije. Jesi to nešto ne slaže, jel da? I budite mudri kao golubovi. Jel da? Ne slaže se. Ne slaže se. Zanimljivo je da ovde kaže Bog njima, vi ste ludi kao golub. Vratno, znači, Bog je stvorio goluba, on zna šta govori, vratno je lud malo. Jel da? Nešto nije u redu tamo. Ali, budi mudar kao zmija i budi bezazlen kao golub. Možda zamisliš da je zmija bezazlena. Ne, ako izgleda kao vrš. Možda zamisliš da je golub mudar. Ne. Ali ako Bog tačno zna koju sliku da koristi da objasni neku stvar, ti budi mudar kao zmija. To nam Bog govori. Bog nas ohrabruje da budemo mudri kao zmija. Znači da ideš i da ne budeš mudar kao golub, da budeš lud, razumiješ? Kao, a ja sam bezazlen, razumiješ? I ne mudrost, ja sam hrišćanin, kao dobar sam. Ne. Jezus kaže, budi mudar kao zmija. Budi hrišćanin koji onako se moliš da ti Bog da mudrost da vidiš kao stvari u tom životu, da budeš kao zmija mudar i da budeš dobar kao golub, da budeš bezazlen, bez zla kao golub, da budeš onako gu 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 gu, razumiješ? Mislim, jako dobra slika. I ovde, znači, Bog kaže Izrael je mudar kao golub, znači nešto nije u redu, ludi su. Nije dobro onako da je Isus, znači da su uzeli parabolu koju Isus koristi. Ljudi, znači, uzeli ste pogrešno i koristite Isusove savete pogrešno u životu. Ludi ste ko golubovi, ja ste mudri ko zmija. Zovu Egipat i idu u Asirsku, znači zovu svet. Zovu, traže pomoć od velikih nacija. Mislim, ako se ja osnovim na bilo šta drugo nego Bogu mom životu, ja sam lud. Kao lud. Znači, nisam mudar kao zmija. Ako se ti osloniš u tvom životu na bilo šta drugo za pomoć, sem na tvog Boga, koji je tvoj stvoritelj, luci, nemoj da se uvrediš, Biblija to kaže. Znači, ja samo citiram Bibliju i objašnjam šta kaže. Biblija govori meni, Krist, ti si lud kao golu. Ako se osloniš na svet, na Egipat ili na Asirce, na neku siru ljudsku, neku ljudsku mudrost, na neku moć, na ljudsku snagu, nego samo ako se ne uzdaš u mene. Kaže, kada odu, 12. stih, razapeću na njih mrežu svoju, kao ptice nebeske svučiću ih. Ukoriću ih kako je kazano u zboru njihovu. Znači, zbor govori, nismo u pravu. Ljudi neki, obični ljudi govore i govorili su, meni samo se šuškalo, nismo u pravu, naše kraljevi nisu u pravu, Izrael, Juda, treba da budemo zajedno. Znaš, ostavio sam Boži zakon, neće biti u redu. I kaže Bog, e, bit će baš tako, neće biti u redu. I dovešću sud na vas, na Izrael. Kaže, ukorit ću ih i bit će kao što govore. Zato što su otišli na pogrešnu stranu, razapeću na njih mreže svoje. Tako se lovila ptica tada. Da si stavio na drvo jedno i na drugo drvo mrežu. I ptica bi uletela u mrežu istrušila mrežu i upala bi, znači, u tu zamku na zemlju. I gotovo je. Ti dođeš, pokupiš mrežu, odeš, napraviš supu. To je to. Kaže, bit ćete ulovljeni. Znači, greh će ostići. I kaže, teško njima, 13. stih, jer zađoše od mene. Pogibao će im biti, jer me izneveriše. Ja ih iskupih, a oni govoriše na mene laž. Teško Izraelu. Niti me prizivaše iz srca svojega, neko ridaše na odrima svojim žita i vina radi, skupljajući se, odstupaju od mene. Znači, umjesto da vape za meni, ovdje u 14. kaže prizivati, ali reče, znači nije prizivati, samo, molim te, taksi doćeš, nego ono, pokisnut ću, veš kišu, taksi, stane! Znači, pišti li uzmeš i tšš, ako hoćeš da ga zaustiš, vapiš da stane neko. U tome se govori, umjesto da vape meni, njihovo srce je ovako, u jako lošem stanju, umjesto da mi vape, jer ja mogu da ih izrečim, da mi vape iz srca svojega, iz svoje duše, ali ne. Oni plaču nad svojim krevetima zbog žita i zbog vina. Plaču zbog toga što nemaju šta da jedu, šta da piju. Ne zbog toga što hoće mene, nego hoće da jedu i da piju. To je problem, ne? Mislim, svako može da upadne tu grešku. Plačeš zato što nemaš para. Ali realno treba da plačeš za Bogom. I Bog se pobrine za tvoj život. Pa nije tako? Tako je. I ovdje Bog, znači, govori, vapite meni iz svog srca koje nije u redu. Ja se pobrinite za vas. Nemojte plakati na svojim krevetima šta će biti sutra. Joj, brige, joj, kako će platiti račun. Ja, otkle svaki mjesec možemo da čupimo sebi kosu. Mi je to pomoglo nešto. Joj, Bože, želimo je kutiš. Možda drugu stranu na prvom, razumiješ? Bože, razumiješ, pare, pare. Tražite najprije carstvo nebesko i sve ostalo će se nadodati. Nikad ne možemo završiti mjesec, tako da, je, vidi, uštedili smo pare. Ako to desi, onda je u zeci bilo, nešto, razumiješ? Ne može. Koga god da probaš, nema. Ne znam to što trošimo, razumiješ, i ne znam šta, pijančimo i noš, ne. Nema što, eto, ne, nema, nema, eto. I nema veze. I znaš šta? Bog se uvijek pobrne. Koliko treba, ima. I hvala Bogu. Zato što tražite najprije carstvo nebesko i sve ostalo će se dati. Tako da ovdje vapite meni umjesto da vapite za fizičkim stvarima. Pogrešno im je srce. Kad ih korih, ukrepih i mišice, ali oni misliše zlo na mene. Znači, kad ih je Bog korio, ukor te jača. Bog ih je ukorio, onako, neki način su osvežili, samo treba nam Bog, ali su u toj snazi ponovo krenuli protiv Boga. I kaže, vraćaju se, ali neka višnjemu, znači neka Bogu. Postadoše kao luk lažljiv, knezovi će njihovi popadati od mača. Sa obesti jezika svojega, to će im biti podsmeh u zemlji egipatskoj. Kaže, konstantno se vraćaju na svoj greh. Konstantno. Zašto? Zašto problem je u srcu. Ovi stihovi govore o tome. I kaže, znači, da su postali kao lažljivi luk. Luk to je, ne luk, kao bej luk, nego luk. Indijanci, razumeš? Imaš streli luk. Lažljiv luk, to je luk koji staviš, hoćeš da gađaš nešto, onako, poeng, tamo pogleda nekog prolaznika u glavu. Razumeš? Kao, joj, izvinite, nisam teo. Oni su kao lažljiv luk. Znači, život im je iskrivljen. Oni su da vape meni. Onako, krivo, njihov život uvijek promaši cilj. Bog ima cilj za tvoj život, Bog ima cilj za moj život. Ovo ćemo stanemo za ovo večer, ali ovi stihovi govore o ničem drugom, nego onako razotkrivaju dubinu, kod je Bog uzeo skalpel i ovako je odsekao i otvorio je ranu i pokazuje im vaše srce nije u redu. Znači, sve ovo što radite, sve što se dešava Izraelu je zbog vašeg srca. Gorite protiv mene. I tamo je problem. Vaše srce. I ako tvoje srce nije u redu, onda je sve ostalo. Ništa nije u redu, ne? Bog im govori. Ne treba mi vaša dela, spolja. Treba mi vaše srce. Ne obredi, ne religija, ne veliki bla, 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 truć, truć, truć. Nego vaše srce bit će sve u redu. Koliko važna lekcija tebi za mene? Koliko važna lekcija za moj život? Da moje srce bude za Boga. Da živim za njega, da mi on bude na prvom mjestu. Mislim, Biblija puno govori o srcu. Neću ne govorim, mislim da toliko stihova da je zašto je važna stvar, tvoja duša. Kako je važno? Ako tvoja duša nije u redu s Bogom, tvoje srce nije u redu s Bogom, onda tvoj život gađa strele u pogrešnom pravcu i ubijaju prolaznike, ubijaju slatke male kućne životinje, ubijaju, znaš, prave štetu. Onda tvoj život pravi štetu. A nek nas Bog čuo toga. Isus je u Matiju 7.20 govorio o srcu. Znači, pitali su joj, zašto tvoje učenice ne prvi ruke? Znaš, to je po zakonu, razumiješ. On je rekao, šta vi pravite se, glumite, perete ruke, vaše srce je puno onako smrada protiv Boga. Vaš život je protiv Boga, ali vi perete ruke. Sad vi ste u redu, mislite? I onda Isus kaže, znači, tom u Matiju 7.20 kaže, e, gledajte ovako. Znači, šta god da jedeš, to vas ne čini nečistim. Znači, šta god da je, znači, idite žderite, nećete biti nečisti. Znači, svinju ako pojedeš, nećeš biti nečist. Ako pojedeš šta god, ali ono što izlazi iz tvog srca, to je ono što opogane čovjek. Ajde pogledamo u suštini, znači, šta Isus govori. Sve te stvari koje on citira. Znači, Marko 7.20, ne Matej. Kažu ovako. Još reče što izlazi iz čoveka, ono pogani čoveka. Jer iznutra iz srca ljudskoga, no, pazi što izlazi iz srca, pazi ove stihove, molim te. Izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko. Ovo zlo oko je zanimljivo. I srce izgleda zlo oko. Čong. Ali oko koje oči da pravi zlo. Mislim, znaš takve oči, ne? Znači, zlo oko dolazi iz srca. Huljenje na Boga, ponos, bezumlje. Sva ova zla iznutra izlaze i pogane čoveka. A, dao Bog da je problem samo ono što jedem u životu, jel? Ovo su stvari koje su, ono, ja ne znam, to je jedina osoba koja može izleći srce je Bog. Ne može niko drugi, ne? Još jedan svi da pogledamo. Izrek je 4.23. S ovim ćemo da završimo za ovo večer. Mislim da je prestala kiša. Kažu ovako, svrh svega što se čuva, čuva srce svoje, jer iz njega izlazi život. Ako hoćeš da okružiš ovaj stih, ovo je jako važan stih. Odmijem. Znači, šta god da čuvaš u tvojom životu, znači šta ću da jedem, šta ne izjedem, bla, šta ću... Kaže, od svih stvari najviše čuvaj svoju dušu. Čuvaj svoje srce zbog toga što iz njega izlazi život. Ne tvoje srce koja pumpa krv, ona pumpa tvojom telu, ali tvoja duša, iz njega izlazi život. Čuvaj. I, mislim, stih ovdje koji se govori, reč koja kaže da čuvaš, to je reč koja govori da trebaš da se trudiš da čuvaš svoje srce. Znači, nije nešto što kao, ok, bit će čuvano samo od sebe, nego nešto da ti treba da ulažeš energiju. Treba da stražareš, bukvalno, je reč. Da stojiš budno, celu noć, ceo dan, znači ne fizički, ali da budeš budan šta ulazi u tvoje srce. Zato što iz njega onako, izlazi život. Čuvaj svoje srce. Jako dobro je da, naprimjer, ovaj čas, da služaš časove, da proučavaš Sveto pismo, da onako, moliš se Bogu, da imaš zajedništvo sa hrišćanima, na taj način možeš da čuvaš srce. I šta uđe u njega, to će izaći napolje. Ako uđe Božja reč u tvoj život i s time puniš tvoje srce, to će izaći napolje iz tvojeg srca. ako ulazi đubre u tvoje srce, to će izlaziti napolje iz tvojeg srca. I na osnovu toga što ulazi, tako će tvoja duša biti oblikovana, to ćeš želeti, tamo ćeš se smejati, to će biti stvari koje zabavljaju tvoje srce i nek nas Bog čuva da nas, da nam stvar, da bude naš život svet. Nek nas Bog čuva, nek nas zaštiti od đubreta koje preti da uzme i da zatruje naš život svaki dan, gde god se okreneš, šta god čuješ, nek nas Bog čuva toga. Tako da, s ovim ćemo završiti ovo veče, a i sledeće sede nastavljamo. Ajde se molimo. I se molimo te, čuvaj naše srce, i stvarno vapimo tebi. Ne samo da se molimo, nešto religiozno, nego vapimo tebi, Bože, čuvaj naša srca. Bože, ti znaš naše duše, vidiš, providiš kroz njih. I Bože, zaštiti nas. Bože, daj nam čista srca, daj da naša bića budu čista. Da se ne brinimo toliko iz neke male religiozne detalje koje su etičke stvari, stvari koje stvarno nisu toliko važne za život. Možda imaju veze sa prolaznicom, nego da se brinemo za te stvari koje su večne. Čuvaj naše srce, Isuse. Molim te za svaku osobu ovo večer, zaštiti nam srca. Bože, hrani nas tvojim rečem. Molim te u tvojim, Isuse. Amen.